Salam əziz dinləyicilər, qaynar xət yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görə kim nə deyir?
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsə, nəzirlər, hadisə geçtik, şikayətlər, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Bizə icra hakimiyyətindəyəm. Mənə verdikləri o 20 manatı demək olar ki, bir gün qurtarır. Mən həqiqətən də acınacaqlı vəziyyətdəyəm, özləri də gördü. Amma sonradan məni başlarından eləyir, ta qəbul eləmirlər.
O əlil Daşkəsən sakini Elbrus Mehdiyevdir.
Başçı da qəbul eləmir. 5-ci günlər başçı həvalə edir müavinlərinə. Düşdüm müavinlərin qəbuluna. Mənim vəziyyətim öyrənəndən sonra... Deməli, həftənin, keçən həftənin 5-ci günü qəbulda olmuşam. Ondan bəri mənə heç kim qəbul eləmir. İcra hakimiyyətinə girirəm, monitordan baxırlar ki, məni uzaqlaşdılar. Bizə bir günlük mənim yemək pulum var idi, cimdə 2 manat neçə qəpik, o da ki, çayla qarın doymur, özünüz bilirsiniz. Bu dəqiqə qar yağır. İndi hal-hazırda bir dəqiqə mən dağın başında Daşkəsənin özündəyəm, soyuqda. İcra hakimiyyətinin binasındayım mən. Mən 62-ci iləm, 2-ci qrup 50-ləm.
Elbrus Mehdiyev deyir ki, getməyə yeri yoxdur. Artıq qohumlar da onu evlərində saxlamaqdan beziblər. Açıq-aşkar deyirlər ki, başına çarə tap.
Bəzi səbəblərin ucubatından mən daha doğrusu bu ailə münaqişəsi zəminindən sonra mən evsiz qalmışam. Neçə illərdir orada burada qalıram, yəni qohum əqrəbanı elində. Artıq ona imkan yoxdur.
Elbrus Mehdiyev əlillər evinə sığınmaq istəsə də hələ də buna nail ola bilmir.
Yazılı müraciət elədim. Sabiyyəsin bu sosial təminat xidmətinin şöbənin xəttindən nazirliyə ki, mənə... O, birinci, ikinci qrup, əlillər, bir də ahıllar üçün müəssisələr var, pansiyonat var. Oraya düşə bilim. Nəsə, bütün bu yayı mən geyib gəlmişəm, nazirlikdən çağırıblar. Əmin, nazirlikdən çağırıb. Getmişəm sektor müdürünlə telefon əlaqəsi yaradıblar. Mənə deyiblər ki, get Gəncəyə, bax, gör, xoşuna gəlirmi. Gəlib Gəncəyə baxmışam, hamısı sırf ruh xəstələr. Darvazanın qarşısına yazıblar ki, birinci, ikinci qrup əlil və qocalar müəssisəsi, pansiyonatı. Hamısı ruhu xəstələr. Orada oranın müdiriyyətimlə söhbət edəndən sonra özüm öz gözümlə aşkar gördüm. Ondan sonra gəldim nazirliyə qayıtdım. Nazirlikdən yenə məni yolladılar Buzovnaya, Bakının Buzovna qəsəbəsinə. Getdim orada da canlı şəkildə mən bunu gördüm ki, hamısı sırf ruhu xəstələrdir. Oranın müdiriyyəti də mənə bir saatdan artıq söhbət eləmiş ki, burada yəni elə bir otaq yoxdur ki, sənə adilini verilsin. Bu mümkündür. Bilmirəm, nazirlik səni kimi yəni ağlı başında olan normal insanı bura necə göndərirlər? Mən qayıtdım nazirliyə, yenə telefon əlaqəsi saxladım. Dedim bu sektor müdürünün adı yadımdan çıxıb, dedim siz özünüz Buzovnada olmuşsunuz mu və yaxud da Gəncədə? Axı orada sırf ruh xəstələrdir. Siz məni nəyə görə ora göndərirsiniz? Deməli belə çıxır ki, bilə-bilə. Deməli siz mənlə ancaq qıcıqlandırıcı mövqə tutursunuz. İzdivac edirsiniz. Bu hansı hökumətə yaraşıb axı?
Əlilin sözlərinə görə, əgər sağlamlığı ona azca da imkan versəydi, ən aşağı pula qani olub, istənilən işdə işləyərdi ki, çuvalını sudan çıxartsın.
Mənim xəstəliyim bu dip ocaq reumatoid artritdən əməliyyat olmuşam. Oynağım yoxdur mənim, demək olar ki. yoxdur.
Ayaqda, əldə?
Bəli, bu sümüyüm çürümüşdü, onu da kəsir götürüblər. İkinci qrup mən ömürü əlirəm. Yəni, mənim ayaqda durmağa mənim imkanım olsaydı, yəqin ki, indi başımızın çarəsini qılardıq. Yəni, həyat mübarizədir. İntihası, mən bu ayaqla mən çox uzaq gedə bilmirəm, xanım. Bir qalıb bir polis, adam az qalır, gedir, deyək ki, götürün aformu teyliyin, heç olmasa orada sizə qalmağa yerimiz olar. Dəqiq elə durumdayım ki, bir çörək yeməmişəm çayla başımı, çayla da qarın doydurma olmur. Yəni, mən çözdə qalmış özdə, mən sağlam insan deyiləm axı. Mən bir ayağım üstündə dururam. Məndən də aşağı durumda, yəni bu ancaq qəbirdir. Yəni, hansı vəziyyət ola bilər, ancaq qəbir ola bilər. Məndən də pisi. Çöldə qalmışam, çöldə qar yağı, qar, duman, soyuq. Siz təsəvvür edin, mən nə qədər çayçıda oturmalıyam, nə qədər sinməliyim.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlham Məmmədov bu əlilin problemi ilə növbəti həftə məşğul olacaqlarını deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Türkan sakini Afər Əmirov isə qaynar xəttə bağ qonşusundan şikayət edib. Afər Əmirov deyir ki, bağ qonşusu Abbas Balabəyov məhkəmədə ona qarşı iddia qaldırıb. Deməsinə görə qonşusu onun torpaq sahəsinə iddialıdır. Afər Əmirov isə bu iddianı əsassız sayır. Deyir ki, bir müddət əvvəl onsuz da bağ sahəsinin bir hissəsi başqa bir şəxs tərəfindən məhkəmə yolu ilə əlindən alınıb. İndi də yerdə qalan hissəsinə bu qonşusu göz tikib. Şikayətçini dinləyək.
Abbas alıb 24 sot torpaq sahəsi, ondan İki sortunu qoşuya verib ki, bağım düz yansın deyə, əgri qərfi olmasın. Özü məhkəmədə göstərdiyinə görə ki, iki sort qoşuya verdim ki, qoşu yandan qapı qoysun. 23 qalmalıdır. İndi ittiha qaldırıb ki, 25 olmalıdır ki, 12-si arvadımın adınıdır. Arvadı ilə yalandan saxısdan çıxıb ki, 12-si arvadımındır. 12-si mənim bir sortum. Hələ belə də ifadə göstərdim sudda ki, mənim bir sortum dövlətdə nə üçün qalmalıdır? Onu arvadla mən öz aramda yol göstərirəm. Bundan əlavə o hələ elə deyir, gəlin mənim torbağıma çıxmalıdır. Qabaq tərəfdən də qaç ayağı vardı, qaçmışdı bayrə. Onu da söktü divarı ki, məhkəməyə verəndən sonra girib aytdı ki, o qalsın onun üçün rezervim.
Afər Əmirov deyir ki, iş məhkəmədə olsa da torpaqda ölçmə işləri aparmalı olan məhkəmə ekspertləri hələ də əraziyə gəlməyiblər.
Qeytdi mənə ki, güya mən onun torpaq sahəsinə ittihalıyam, mən onun yerinə sahəsinə girmişəm. Mən ağa etdim ki, rast gəlidir, gəl ölç, 10 sort məndə dokumentanlı var, o 10 sortumu gəlmə ölçün, bir üçün verin. Kimin yerinə girmişəm 10 sortdan əlavadım, mənə dünyanın malı dünyada qalacaq, mənə heç nə lazımdır, halal bilim ki, bu nedir? Gəldilər diləmə ki, sən o yana qaç ayağını çıxmalısan qoşunun bağına, biz bu yana. Dedim, mələ şey yoxdur, ekspert, gəlin, halal, necə ölçsünlər.
Afər Əmirovun bağ qonşusu Abbas Balabəyovsa məhkəmədə iddia qaldırmasını belə əsaslandırır.
O iş indi hələ məhkəmədədir. Hələ məhkəmə hələ onu dəqiq hələ cavabını verməyib. O getib gəlib verib sizə o. O gəlib bir başqa bağa zəbt edib. İki bağı zəbt edib. Deməli bir neçə ildən bundan əvvəl o bağın yarısını məhkəmə əli ilə alıblar əlindən. İndi o gəlib mən tərəfə keçir. Evin fundamentini atmışdım. Kimi istəyirəm o imkan vermədi. O vardı orada ustaları. Mən də saxladım o atasına inandım. Atası dedi ki, mən bu işi yerinə qoyacağam, satacağam, neysə belə yerə qaldı. Sonra bu gəldi, evimdən lap yapışdırdı, evdə belə quşxana tikdi, yapışdırdı mənə evimə. Mən də məcbur oldum ki, bunu məhkəməyə verim. Mən bunu bundan qabaq polisə də vermişəm. İki dəfə polisə vermişəm. Bu səfərdə məhkəməyə verdim ki, bu hər dəfə gəlir deyir ki, mən onun yerinə keçmişəm. Mən də məhkəməyə verdim ki, mən sənin yerinə keçmişəm. Sənədlərlə, köhnə sənədlərlə. O mənim yerimdədir. Hansı ki, mən 25 sot bağ almışam. 25 sotu da ki, bu necə qaçaca qanunla 12 sotun artıq vermirlər axı. İki ada verdilər mənim yoldaşımın adına 12-12. Mənim 24 oldu. Bir sot qalmalıdır mənim yoldaşımın arasında qanunu. İndi mən heç onu da istəmirəm. 24 sotumu istəyirəm. İndi mən də ki, aşağıda qonşularla mən danışmışam, tasarım əyri gedirdi. Onları düzəltmişəm. Yanından bir damcı o tərəfə keçib. İndi hələ olub ki, mənə baxın, indi 24 sotdur. Evim də yerindədir. Qanuna baxanda sənədlərə, o mənim yerimdədir. Məndə indi 24 sotdur. Onunsa faktiki 10 sot olan yerdə dokumentlərlə. O 14 sot yer götürüb indi. Hal-hazırda 14 sotdur. Dəfələrlə onların evinə də getmişəm. Atasıyla da danışmışam. Atası ilə nala vurur gəlmə gəlib ki, mən özüm həll edəcəyəm. Mən məsələn uşaqlar mənə sözümə qulaq asmır. Sən düzsən, sonra gəl gedirəm yoldaşına deyir ki, yox, hələ ədəb eləmişəm.
Burada deyiblər, qonşun pisti köç qurtar.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 24 saat yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər. Uyan, buyan, nəyəcəm, hədilə, harika geçtik, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən təqaüd alıram. Məşğulluq idarələrlə irtibatda isə mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı Qaynar Fəth verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış Qaynar Xətt sizin üçün. Daşkin İskəndərov gileylənir ki, Əli ailəsi kimi torpaq sahəsinin ayrılması üçün 4 ildir müvafiq qurumlara müraciət etsə də torpaq sahəsi ayrılmır. Deyir, Suraxanı icra hakimiyyəti məsələnin həllini Suraxanı bələdiyyəsinin, bələdiyyə isə icra hakimiyyətinin üstünə yıxır. Bir sözlə ötür-ötür oyunudur. Daşkin İskəndərovun sözlərinə görə Maşdağda müvəqqəti sığındığı ev də başqasınındır və ev sahibi onu evdən çıxarsa ailəsi ilə küçədə qalacaq. Çünki ata evində digər ailə üzvləri yaşadığına görə sıxlıqdan qalmaq yer yoxdur. Daşkın İskəndərovu dinləyək. Atanıza Əlil kimi ev verilib Qaraçuxurda.
O vaxtı verilib də. Yəni Sovet vaxtı, yəni 87-ci ildə.
87-ci ildə. Atanız Gözdən Əlil kimi.
Anam da Gözdən Əlil bir
ildə. Ananız da. Atam da, hə. Ev verilib.
Verilib o Sovet vaxtı. İndi məsəl üçün indi verilir ki, məsələn, əgər ailədə məsəl uşaqlar böyüyürsə, onun maddi rifahını yaxşılaşdırmaq məsələdə mənə qırağda ailə qurub yaşamaq üçün də o cəhətdən. Biz bu ilə əlaqədar məsləhət elədik, məsəl üçün dəftərlə yazılı şəkildə müraciət elədik əlaqədar təşkilatlara. Təəssüflər olsun ki, hamısında eyni cavabdır. Yox.
Bir az danışın ailə tərkibiniz haqqında. Özünüz ailəlisiniz?
Özüm ailəliyəm, bəli.
Danışın ailə vəziyyətiniz barədə, yaşayış şəraitiniz barədə.
Yaşayış şəraitim belə ki, şəhərdən qırağda qalırıq. Bakı kəndində, Məşdağda. Orada da ki, həyat, yaşadığımız yer, yəni həyatımız suyun içindədir, yəni kanalizasiya sistemi yoxdur, həyatı su basıb. Yəni nəmişdi bir yerdir, yəni müvəqqəti olaraq orada.
Məşdağın hansı tərəfindədir? Çünki orada...
Seyidlər məhəlləsi, qəbristanlıq tərəfdə.
Ancaq orada yaşayış var axı.
Var, bilirəm, yəni əksər həyatların çoxsamda sudur, yəni kanalizasiya sistemi yoxdur, orada həyatlarda su basıb orada.
Yəni deməksiniz ki, yaşamaq üçün şərait pisdir orada.
Əlbəttə pisdir. O da bizim də yəni müvəqqəti sağ olsun, bizə onu veriblər sağ olsunlar.
Siz orada müvəqqəti sığınmısınız.
Bəli, sığınacaqım. Məhkədən yaxın adamda sığınmışım məhkət olaraq. O da daimi deyil. Məsələn, daimi biz deyirdik ki, məsələn, torpaq sahəsi olsaydı, gedin məsəl üçün onun bir otaq, iki otaq kimisə qırağda yaşayardı.
Müraciət eləmiş saralara deyin.
Biz müraciət eləmişik Suraxanı rayon icra hakiminə, Qaraçuxur bələdiyyəsinə, Baksivetə, prezident aparatına, Qərim Məmmədova, dövlət xəritə çəkmə komitəsinə. Yəni təəssüflər ki, hamısında cavabı eyni oldu, yəni yox cavab olub.
Neçə ildir müraciət edirsiniz?
2008-ci ildə. Yay ayında. Artıq ki, 4 ilə yaxınlaşırdı.
Ailəlisiniz?
Bəli, ailəliyəm.
Bəs valideynlərinizlə indi kim yaşayır?
Valideynlərimlə, məsələn, bir qardaşım, bir də bacım yaşayır, yəni Qaraçuxurda.
Yəni, yer sıxlıq olduğuna görə.
Bəli, sıxlıq olduğuna. Əslində, bizə düşməlidir. Məsələn, belə baxanda bizə, məsələn, iki şey düşməlidir, iki pay. Məsələn, bir pay anam üçün, bir pay atam üçün, təəssüflər olsun ki, onu da keyləmirlər də. heç bir pay almaq mümkün deyil.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsindən bildirdilər ki, Daşqın İskəndərov fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılmasına görə müraciət edib. Torpaq məcəlləsinin 59-cu maddəsinə və torpaq islahatı haqqında qanunun 25-ci maddəsindəki dəyişikliyə görə 2001-ci ildən vətəndaşlara fərdi yaşayış evi tikintisi üçün torpaq sahəsi bələdiyyələr tərəfindən mülkiyyətlərində olan ərazilərdə alqı-satqı yolu ilə ayrılır. Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən də demək olar ki, eyni cavab verildi. Bildirildi ki, fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsinin ayrılması bələdiyyə torpaqları üzərində mülkiyyət icarə hüquqları yalnız açıq torpaq ayrıcıları və ya müsabiqələr yolu ilə həyata keçirilir. Daşqın İskəndərov da fərdi yaşayış evi tikmək üçün torpaq sahəsini yalnız bu yolla əldə edə bilər. Qaraçuxur bələdiyyəsindən isə bildirdilər ki, Daşqın İskəndərov mövcud qanunvericiliyə görə müsahibə və həraç təşkilatçısı olan Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinə müraciət etməlidir. Ya da torpağını həraca çıxaran bələdiyyələrə müraciət edib fərdi yaşayış evi tikintisi üçün torpaq sahəsi əldə edə bilər. O ki qaldı əlil kimi ona torpaq sahəsi ayrılmasına, bələdiyyədən bildirdilər ki, bütün kateqoriyadan olan vətəndaşlara torpaq sahəsi yalnız həraç yolu ilə satılır. Hüquqşünas Yalçın İmanov da qanundakı son dəyişikliklərdən sonra Daşqın İskəndərovun əldə etmək istədiyi güzəştin olmadığını deyir.
Ailədə 3 nəfər əlildirsə, onların haqqı var ki, müraciət eləsin bələdiyyə və bələdiyyənin də borcudur ki, həmin vətəndaşlara demək, birinci növbədə torpaq hərazını keçirilərkən onları xəbərdar eləsin və hərazda iştirak eləyərək torpaq sahəsindən təmin olunsun. Və onu da qeyd edim ki, 2007-ci il dekabrın 1-dən Azərbaycanda torpaq sahələri yalnız həraz vasitəsilə vətəndaşlara verilir. Və hərazda müəyyən start məbləğ müəyyənləşdirilir və o məbləğ sonradan arta da bilər, yəni müraciət edənlərin sayından asılı olaraq. Ona görə də orada pulsuz torpaqla təminatdan söhbət edə bilməz.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 22 həyat yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisə geçtik, şəhətlə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən mütəvayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə ziyyət qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Mən pensiyam azdır, müəllimiyəm 45 il. Cavanların bu gənc nəslin tərbiyəsinə, elm öyrənməsinə həyatımı sərf eləyib saçımı yuna döndərmişim. İndi həmin aldığım təqaüdünə yaşaya bilmirəm. Özümün evim yoxdur, başqa evdə yaşayıram. Qaz pulu, işıq pulu, su pulu, paraşok pulu, dərman pulu və ilə axır, və ilə axır. Sağ olun.
Bir dinləyici isə imkanlı insanlara müraciət edir.
Mən Mustafayeva Güncər Eyvaz qızı, Qutqaşeyni küçəsi, Yasama rayonunda. Ev 53 həyətində, ofis həyətdə yaşayırıq. Yoldaşım da birinci qrup, ömürlük əlildir, 96-cı ildən əziyyət çəkir. 3 dəfə beyin baş əməliyyatı ilə operasiya olub. Ailə vəziyyətim çox gərgin vəziyyətdədir hal-hazırda. 2 dənə əlillə meçəklər baxmışam. Hal-hazırda yoldaşım küstupları, beyni başı yenə təzədən oyanmışdır. Qaynar xəttin əli ilə mən müraciət elədim. Sadəcə onu beyin baş kompüterinə, tomografiyasına, smaçka eksperimental nesini atdı, eksperimental respublikanskını. Mən məcbur oldum sırğamı satıb, aparıb onu kompüter tomografiyası eləmişəm. Operasiyasına 6000 manat pul vəsait lazımdır ki, mən onu beynimdə əməliyyat elətdirim. Hal-hazırda da vəziyyəti çox ağırdır. 5 başda ailədən ibarətdir, özüm də xadimə işləyirəm. Çox vəziyyətim də ağırdır, yaşayış vəziyyətim də o qədər pis dərəcədədir ki, mümkünüm yox. yoxdur ki, mən onu satıb deyimizə aparım əməliyyata. Özüm də təzəlicən bu illəri iki dəfə əməliyyata girib çıxmışam. Vəziyyətim səddindən artıq ağırdır. Yoldaşım da ölüm ayağındadır. Mən prezident aparatına da müraciət eləmişəm. Ancaq neçə gündür mən müraciət eləməyimə baxmayaraq heç kəs mənə kömək əlini uzatmır. Heç kəs Azərbaycanda bu cür iqtisadi vəziyyət gündə bir stasionar yerlər, nə bilim, xəstəxanalar açılır. Ancaq heç kəs mənə kömək eləyə bilmir. Mən çox xahiş edirəm, nə kömək eləyə bacarırsınızsa, köməyi istəyirəm. Ev telefonumdakı 539-7492, əl telefonumdakı 55-lə 255-32-31 ibarətdir. Çox xahiş edirəm, kömək eləyə göstərəsiz dediklərimə görə. Çox xahiş edirəm, sağ olun.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 24 saat yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənə incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisin, geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtibatımda isə mənə bir qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Onda xatırladım ki, verilişin təkrarı şənbə günləri gündüz saat 12-də efirdə olur. İlk şikayət Sabunçu qəsəbəsindəndir. Qəsəbə sakini Seyid Həsən Məmmədov əlillik dərəcəsi ala bilməməsindən şikayət edir.
Moskvada əməliyyat olmuşam, infarkt keçirmişəm 2 dənə. Ürəyimə də stent qoyublar. Hipotez çeyim var, ağrıyarımda fasadlar var, əməliyyat olubdur. Burada 3 nömrəli banisədə də Sabunçu rayonunda yatmışam. Sabunçu rayonundan deməli mənə göndəriblər, göndərişlə əlillik almağa Balaxanıda tək yerləşir. Deməli, 3 aydır cəhcəldə qalmışam mən. Sabah gələrsən, ayın axırı gələrsən, əlillik verilmir. Mən də dərmanla yaşayan adam, yəni bu məcburiyyət qarşısında mən gündə 3-4 dərman qəbul eləməliyəm. Bu da ki, işləmirəm, xəstə adam.
Neçə yaşınız var?
48.
Aha. Bəs sizin xəstəlikləriniz ümumiyyətlə düşür, əlilliyə düşür, siz maraqlanmısınız?
Bəli, düşür.
Neçənci qrup əlillik düşürsə?
İkinci qrup düşür mənə.
3 aydır da deyirsiniz. Orada konkret kimə müraciət edirsiniz?
Konkret orada ptekdə qalan həkim var, Vahid həkim, familiyasını bilmirəm. Mənim 3 aydır dokumentim oradadır. Hansı ki, bu parklinka göndəriş yazıb. Əlilliyə əsasən qrupa alan pensiya kəsilsin. Daca 4-cü aya keçəcək 1-2 günə. Prosto mən başa düşə bilmirəm ki, bu qrupa vermək nə çətin işdir, nə qədər belə uzun çəkir.
Ancaq deyəsən, Seyid Həsən Məmmədov daha bundan sonra çox gözləməyəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sabunçu rayon Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasından qaynar xəttə bildirdilər ki, Seyid Həsən Məmmədovun sənədləri komissiya tərəfindən qəbul edilib və yaxın vaxtlarda əlillik dərəcəsi müəyyən olunacaq. Bu barədə onun özünə də məlumat verilib. Seyid Həsən Məmmədov da qaynar xəttə bunu təsdiqlədi.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Masallının Ağa Kişibəyli kənd sakini Səmid Kərimli qaynar xəttə bildirib ki, 16 il əvvəl kənd icra nümayəndəliyi tərəfindən oğluna verilən 8 sot torpağı sənədləşdirə bilmir. Deməsinə görə torpağı sənədləşdirməsi üçün ondan bələdiyyə ilə alqı-satqı aparması tələb olunur.
96-cı ildə torpaq almışam oğlumsun, həyətən sahə, 84. Mənə 2-3-dən ibarət axta veriblər. İndi hal-hazırda, deməli mən 95-96-da torpaq almışam, indi o verilən sənədi sənəd hesab eləmirlər. Yəni bizim masallıda, icra hakimiyyətində, torpaq söhbəsində, götürək bələdiyyədə, icra nümayəndə, onu sənəd hesab eləmirlər, deyirlər ki, mən təzədən gərək bələdiyyə ilə alqıyı satqı edəyəm. Mən də lazım olan yerə müraciət eləmişəm, torpaq komitəsinə, yəni hala lazımdır, ona demişəm. Bunlar yerə də deliklənlər əkəmirlə, yəni mən o torpağı almışam vaxtında bələdiyyə formu açmamışdan qabaq. Mənə axta veriblər, sənət də veriblər. Kənd icra nümayəndəliyidir, istənilməz, mənə arayış verir, yəni bu adamın həyatən sahəsi var. Arayışdan icra nümayəndəsi təsdiq eləyir onu. Yəni bunu özləri veriblər, mən də almışam. Yəni o torpağı yenə də deyirəm, mənə tədərən satmaq istəyirlər.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, bələdiyyə ilə alqı-satqı aparılması ilə bağlı tələb tam qanunidir.
Vətəndaşa torpaq bir neçə hüquqi əsaslarla verilir. Daimi istifadəsinə verilir, icariyə verilir və yaxud da ki, satıla bilər.
Həyətiyanın sahə kimi istifadəsinə verilib deyilməsini.
Verilib, o istifadə eləyir də, almaya da bilər. Heç o vacib deyil ki, bir dəqiqə getsin o torpağı alsın.
O sənədləşdirmək istəyir, ancaq sənədləşdirmirlər ki, bələdiyyədən alqı-satqı etməlidir.
Bələdiyyəyə bu torpaq sahəsi ayrılıbdır. Dövlətin mülkiyyətindədirmi, ya bələdiyyənin mülkiyyətindədirmi? Onu dəqiq bilsin. Müəyyən eləsin, yəni yəqin ki, bələdiyyənin mülkiyyətində olan torpaq sahəsi olar, o da müraciət etməlidir bələdiyyəyə ki, ərizə verməlidir ki, xahiş edirəm ki, falan aktla, falan sərəncamla mənim istifadəmə verilmiş torpaq mənə satılsın, mənim yəni mülkiyyətimə verilsin. Belə bir ərizə ilə müraciət etməlidir. Mütləq.
Ərizə
olmasa, yəni yazılı ərizə ilə getsin müraciət eləsin.
Namizəd müəllim, axı bu torpaq ona bələdiyyədən əvvəl verilibdi.
Nə fərqi var ki, bugünkü gün o torpaq həmin vətəndaşın mülkiyyətində deyil. Torpaq ya bələdiyyənin mülkiyyətindədir, ya da dövlətin mülkiyyətindədir. O kimin mülkiyyətindədirsə ondan istəməlidir də, bu almalıdır.
Yenidən pul verib almalıdır onu.
Bəli, buna bəli pul verib almalıdır. Mən hesab edirəm ki, masallıda o qədər də baxıb olmaz, o pul verib almalıdır, bəli. Əgər istəyirsə, pul verib almaq istəmirsə, indi istifadəsindədir, istifadə eləsin də. Elə torpaqlar ola bilər ki, bələdiyyə ona imtina cavabı verə bilər ki, yəni bu torpaqlar satılmır. Bu torpaqları sənə istifadəyə vermişik, istədiyin vaxtda da geri ala bilərik. Bu da ola bilər. O baxır torpağın təyinatına. Torpaq kadastrında o torpaqların hamısının təyinatı müəyyən olunubdur. Bələdiyyə torpaqları hansıdır, dövlət torpaqları hansıdır, əkin torpaqları hansıdır, qoruq meşələri torpaqları var. Baxır hansılardandır. Əgər buna o torpaq sahəsi verilə bilərsə, satacaqlar ona.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən Selahat Leyli Yaşar Eyvazovdur. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Mələşin, axşamı Hüseyin Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatoru qaz paylama məntəqəsindən Mağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın rayon Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığında bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin sürdürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməkli göstərməsinizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam Ələkə. Mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 0236-77-41-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Qaynar xətt sizin üçün. Əslində Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar.